Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μία ακόμα φορά. Είπα με τον Θανάση να ξεκινήσω εγώ, γιατί θα κάνω ένα κομμάτι λίγο πιο θεσμικό και μετά ο Θανάση θα κάνει ένα κομμάτι λίγο πιο κινηματικό, οπότε βρισκόμαστε συχνά μαζί και τα έχουμε χωρισμένα έτσι ωραία. Είμαι εδώ υπό την ιδιότητά μου ως βοηθός συντονίστρια του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. Αυτό είναι ένα δίκτυο μη κυβερνητικών αλλά και άλλων οργανώσεων. Θα ήθελα, μιας και είναι και κόσμος εκτός Ελλάδας, να πάρω 2 λεπτά να εξηγήσω την ιστορία της συγκρότησης του δικτύου, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς μπορεί το θεσμικό να αλληλεπιδρά με το κινηματικό. Το δίκτυο ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2011. Η συγκυρία της ίδρυσης του δικτύου δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ήταν μερικούς μήνες μετά το Μάιο του 2011, όπου στην Αθήνα είχε εξαποδηθεί ένα τεράστιο πογκρόμ κατά μεταναστών και προσφύγων. Η συγκυρία ήταν η δολοφονία ενός Έλληνα στο κέντρο της Αθήνας από 3 μετανάστες, για οικονομικούς λόγους, θέλανε να τον κλέψουν. Κατόπιν αυτής της δολοφονίας είχαμε φαινόμενα για 2-3 εβδομάδες τουλάχιστον, 3 εβδομάδες περίπου, μαζικών επιθέσεων κατά μεταναστών και προσφύγων στο κέντρο της Αθήνας. Η κατάσταση ήταν μια κατάσταση απολύτως εκτός ελέγχου. Το βασικό πράγμα που τότε ως μη κυβερνητικές οργανώσεις είχαμε παρατηρήσει είναι ότι όταν πηγαίναμε στις αρχές, στην αστυνομία, και ρωτάγαμε τι ακριβώς γίνεται, η αστυνομία μας έλεγε ότι δεν είχε καταγράψει τίποτα απολύτως. Ήταν σαν να μην υπήρχε τίποτα στους δρόμους. Τότε λοιπόν βρεθήκαμε μαζί κάποιος κόσμος που ήδη δούλευε πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Η πρωτοβουλία ήρθε από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που είναι το θεσμικό όργανο παρακολούθησης δικαιωμάτων του κράτους, και από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Και στην αρχή της συγκρότησης του δικτύου συμμετείχαν 17 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το δίκτυο λοιπόν ξεκίνησε να καταγράφει, φτιάξαμε μία ενοποιημένη φόρμα, εκπαιδεύσαμε τους ανθρώπους των οργανώσεων ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη φόρμα όταν θα παίρνουν συνέντευξη από το θύμα και ξεκινήσαμε να καταγράφουμε. Τότε δεν ξέραμε ακριβώς που θα βγάλει αυτή η ιστορία. Φάνηκε εκ των υστέρων ότι κάναμε πάρα πολύ καλά που την ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο του 2011, μέχρι και τέλος του 2013 είχαμε καταγράψει πάνω από 400 περιστατικά. Αυτό που θέλαμε καταρχήν να δείξουμε, το πρώτο πράγμα, διότι κάθε φορά που κάνεις κάτι ακόμα και θεσμικό, έχεις πάντα ένα στρατηγικό στόχο στο μυαλό σου, το τι θες να δείξεις. Αυτό που καταρχήν θέλαμε να δείξουμε είναι ότι οι ομάδες αυτές δεν δρούνε καθόλου τυχαία. Έχουν ένα συγκεκριμένο modus operandi, φέρνουν συγκεκριμένο πλεισμό, έχουν συγκεκριμένες εντολές, έχουν συγκεκριμένα ρούχα, συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Είναι οργανωμένες επιθέσεις. Αυτό ήταν που θέλαμε να δείξουμε καταρχήν. Δεν το κάναμε μόνοι μας φυσικά. Υπήρχαν και πολλοί άλλοι φορείς οι οποίοι προσπαθούσαν να το κάνουν. Το καταφέραμε ως ένα βαθμό και κάπως έτσι φτάνουμε στο Σεπτέμβριο του 2013, όπου φαίνεται πόσο σημαντικό ήταν το έργο που είχαμε ξεκινήσει λίγο τυχαία το 2011. Τέλος του Σεπτέμβρη του 2013 δολοφονείται ο Παύλος Φίσας, όπως γνωρίζετε φαντάζομαι όλοι εδώ πλέον, και ξεκινάει μια διαδικασία σύλληψης των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής και άλλων στελεχών της Χρυσής Αυγής με την κατηγορία ότι έχουν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση. Τότε επανήλθαμε στο υλικό που είχαμε μαζέψει. Συντονιστήκαμε πολύ καλά με τους ανθρώπους της πολιτικής αγωγής. Συμμετείχαμε και εμείς ως μάρτυρες στη σύνταξη του βουλεύματος από τις εφέτες ανακρίτριες. Δώσαμε ό,τι υλικό είχαμε και φάνηκε τότε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το κινηματικό κατά πόσο μπορεί να συμπλέξει με το θεσμικό και κατά πόσο ξεκινάς μια δουλειά η οποία εκ των υστέρων θα σου δώσει υλικό για να προχωρήσεις παρακάτω. κατόπιν αυτού, φυσικά το ερώτημα είναι τι μένει στο πεδίο. Δηλαδή το ένα κομμάτι είναι ότι έχουμε την εκκρεμότητα της δίκης, στην οποία και εμείς θα βοηθήσουμε όσο μπορέσουμε με το ειδικό για τη Χρυσή Αυγή. Φυσικά το δίκτυο συνεχίζει να λειτουργεί και δεν έχουμε τελειώσει καθόλου με το θέμα της ρατσιστικής βίας στη χώρα. Αυτό που παρατηρήσαμε από τον Οκτώβριο του 2013 και μετά είναι μια πολύ σημαντική πτώση των κρουσμάτων των ταγμάτων εφόδου. Αυτό το έβριμα μπορούμε να το ερμηνεύσουμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η θετική διάσταση, ότι είναι πολύ καλό το ότι τα κρούσματα έχουν μειωθεί. Ο άλλος τρόπος είναι το αυτονόητο που τόσα χρόνια οι οργανώσεις και όχι μόνο οι οργανώσεις φωνάζανε και δεν εισακούγονταν, ότι τα τάγματα εφόδου ήταν πραγματικά, υπήρχανε, και ότι η πολιτεία δεν έκανε τίποτα απολύτως για να τα αντιμετωπίσει μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συνεχίζοντας από εδώ και πέρα τη δουλειά μας, μοιράζομαι μαζί σας κάποια ευρήματα μετά τον Οκτώβριο του 2013. Το ένα λοιπόν είναι η πτώση της οργανωμένης ρατσιστικής βίας. Το άλλο είναι ότι έχουμε μία πολύ ανησυχητική άνοδο της ρατσιστικής βίας που προέρχεται από ένστολους και σε επίπεδο αριθμών περιστατικών και σε επίπεδο έντασης της βίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι τα θύματα της απλής ρατσιστικής βίας φοβούνται να πάνε στην αστυνομία, γιατί ακόμα και αν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα και μπορούν να πάνε στην αστυνομία τυπικά, φοβούνται τη δευτερογενή θυματοποίηση. Φοβούνται δηλαδή, σε απλά λόγια, ότι θα μπουν στο αστυνομικό τμήμα και θα φάνε ακόμα ένα χέρι ξύλο. Έχει συμβεί πολλές φορές δυστυχώς. Πάρα πολλά θύματα ρατσιστικής βίας έχουν υπάρξει στο παρελθόν θύματα αστυνομικής βίας και αυτή τη στιγμή υπάρχει έρημα εμπιστοσύνης απέναντι στους ιδιωτικούς μηχανισμούς. Και φυσικά το μήνυμα αυτό δεν έχει περάσει ακόμα στην πολιτεία, ότι τα ρατσιστικά εγκλήματα από ένστολους οφείλουν να αντιμετωπιστούν με ακόμα μεγαλύτερη ηθική απαξία, ακριβώς διότι προέρχονται από εκπροσώπους του κράτους. Τρίτο πολύ ανησυχητικό έβριμα είναι ότι από τον Ιούλιο και μετά υπάρχει αύξηση της ομοφοβικής και της τρανσοφοβικής βίας. Δηλαδή έχουμε από τη μία μείωση της υψηλής έντασης βίας κατά μεταναστών και από την άλλη έχουμε πολύ σημαντική αύξηση της βίας κατά γκέι, λεσβιών και τρανς ατόμων. Αυτό φυσικά δείχνει για μία ακόμα φορά, αν το διαβάσουμε βάσει τη συγκυρία, ότι τα φαινόμενα εγκλημάτων μίσους στους δρόμους δεν είναι καθόλου άσχετα από το τι συμβαίνει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Θυμίζω, φαντάζομαι ότι ακούστηκε κάποια στιγμή στη διημερίδα, ότι το καλοκαίρι πέρασε ένα αντιρατσιστικό νομοσχέδιο στη χώρα, το οποίο μεταξύ άλλων είχε ρυθμίσεις για τα εγκλήματα μίσους κατά LGBT ατόμων. Σε αντίδραση αυτού του νομοσχεδίου είχαμε τραγικές δηλώσεις από εκπροσώπους της Εκκλησίας, του κράτους και άλλων δημόσιων φορέων, τραγικές δηλώσεις ρατσισμού κατά ΛΟΑΤ ατόμων, με αποτέλεσμα φυσικά η δράση να φέρνει και την αντίδραση, δηλαδή να φέρνει την έξαρση της βίας κατά των LGBT ατόμων στο δρόμο. Τελευταίο έβριμα και κλείνω για να μην σας κουράσω και να τα πούμε και στην κουβέντα. Η χαμηλή ένταση βία κατά μεταναστών, προσφύγων, ΛΟΑΤ ατόμων, Ρωμά, αναπήρων δεν έχει κοπάσει. Έχουμε δηλαδή από τη μία την πτώση της υψηλής έντασης βίας, έχουμε όμως ταυτόχρονα συνέχιση των φαινομένων της απλής τέλος πάντων βίας, αν υπάρχει αυτό το πράγμα, στο δρόμο. Δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε ούτε ως δίκτυο να το καταγράψουμε, γιατί τα θύματα δείχνουν μία πλήρη δυσπιστία απέναντι σε οποιοδήποτε φορέα θεσμικής εξουσίας αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δηλαδή προτιμούν να κάτσουν σπίτι τους και να μην πούνε τίποτα, παρά να προσέλθουν κάπου να το καταγγείλουν. Αυτό εμείς ως δίκτυο θεωρούμε ότι είναι ίσως το πιο ανησυχητικό από όλα. Μιλάμε για μια ρουτινοποίηση της βίας της καθημερινής βίας στην κοινωνία και μια ταυτόχρονη υποχώρηση της αξίωσης των ίδιων των θυμάτων να βρούνε δικαιοσύνη. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό σε ένα οποιοδήποτε κράτος δικαίου και θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει ιδιαίτερα. Κρίνω με αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις και δίνω το λόγο στον Άση.